Жарыктын соңку кабарлары болду. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Анда кезекти аптанын негизги окуяларына берсек, алар менен Айданбек Ахмат уулу тааныштырат.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Мегаком чатагы күчөдү. Президент Роза Отунбаева батышка сапарын жыйынтыктады. Алмазбек Атамбаев Москвада болуп келди. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз. Адегенде апта күндөрүндөгү окуялардын тизмегине назар салыңыздар. 14-март дүйшөмбү. Башкы прокуратура Альфа Телеком боюнча финансы полициясы козгогон кылмыш иштерин токтотуп, мүлк министрлигинин чечими менен Мегакомдун жетекчилигине барган Азамат Мурзалиевге каршы кылмыш ишин козгоду. 15-март чейшемби. Пакистан өкмөт башчысы Юсуф Гилани Кыргызстанга сапар менен келип, Борбор Азия регионунун электр энергиясын алууга кызыктар экенин билдирди. 16-март чаршемби. Мегаком чатагына башкы прокурордун милдетин аткаруучу Кубатбек Байболовдун жубайы Нуржамал Байболовунун тиешеси бар экенин айтып, Республика фракциясы Байболовду кызматтан алууга президентке сунуш жолдоду. 17-март бейшемби. Өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев Москвага 2 күндүк жумуш сапары менен барды. 18-март жума Бишкекте апрель окуясы боюнча соттук териштирүү кайрадан улантыла баштады. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Кыргызстанда уюлдук байланыш кызматын көрсөткөн ири эки компаниянын бири болгон Мегакомдун айланасында жаңжалдын сормосу азына саясаттагы төбөлдөрдүн ысымы тартыла баштады. Адегенде Акыйкат партиясынын лидери Аликбек Жекшенкуловдун, андан кийин Кубатбек Байболов жана Бек партиясынын тизмесиндеги 4-катарда турган Раушан Рыкунованын ысымы чыга баштады. Иликтөөлөр көрсөткөндөй, орусиялык ишкер Глеб Огнянников 2008-жылы Эвенс Телеком компаниясынын 51% акциясын сатып алган. Натыйжада Мегаком анын көзөмөлүнө өткөн. Мегакомдун калган 49% акциясы Максим Бакиев менен Алексей Елисеевдин Альфа Телеком компаниясынын карамагына өткөн. Бул экөө Глеб Огняниковду кандайдыр бир жолдор менен сүрүп чыгарып, Мегаком 100% Альфа Телекомго өткөн. 7-апрелдеги окуялардан кийин убактылуу өкмөт Альфа Телекомдун 49% акциясын мамлекетке өткөргөн. Бул иш кандай болгонун убактылуу өкмөттө күч структураларын жетектеген Азимбек Бекназаров мындайча баяндайт.
Бизге Мегаком өз ыктыяры менен 49% берген, Максимдики 58% деп. А калгандары талаш маселелери болгон. Ошондуктан иш козгоп, биз 100%ине тең арест салынып, анда соттошуп, башын чечип алганга чейин эч кимге эч жака сатпайсың деп иш козгоп арест салып койгонбуз. 51% ошол сот аркылуу гана чечиле турган маселе.
Деген Бекназаров азыркы өкмөттүн Мегакомго карата жасап жаткан иштерин Данияр Үсөнов менен Максим Бакиевдин убагындагындай эле чечимдер катары баалады. Бирок азыр коомчулукка апрель окуяларынан кийин 51% акцияны кимдир бирөөлөр пайдаланганы айкын болуп турат. Башкы прокуратуранын коррупцияга каршы күрөшүү боюнча башкы башкармалыгынын жетекчиси Канат Аманкуловдун маалыматы боюнча 51% акция Penwell Business Limited компаниясынын өкүлү катары аталган Раушан Рыкуновага сактап турууга берилген.
Биз ишти иликтегенде ошондой действительно Рыкуновага, Раушанга Альфа Телекомдун 51% сактаганга берилген да. Октябрдын башында биз толугу менен кайта мурунку тергөөчүлөрдүн чечимин жокко келтирип туруп, толугу менен 100% мамлекеттин мүлк фондусуна өткөзүп бергенбиз. Мени жана кеске чыгарып атпай, Азимбек менен байлапчы. Мен андай болсо мен Рыкунованы калтырып коймокмун да. Мен өкмөттүн кызыкчылыгы үчүн толугу менен бүт баарын эметип бергем.
Дейт Канат Аманкулов. Белгилеп кете турган нерсе Penwell Business Limited компаниясы Events Telecom компаниясынын кожоюну катары чыгып жаткан Глеб Огняниковдун кызыкчылыгын коргогон тарап катары чыгууда. Бирок өткөн жылы Рыкунова Penwell Business Limited'тин атынан Мегакомдун акциясын иштетип жатканда Огняниковтор ачык түрдө нааразылыгын билдиришкен да эмес. Эми Мегакомдун чатагы күчөп 51%'дин тагдыры чындап таразага түшө баштаганда Огняниковдун өнөктөшү Артур Акопян Бишкекке келип Рыкунова менен эч кандай байланышы жок экенин билдирип чыгууда. Талдоочулардын баамында учурда Глеб Огняниковдун Мегакомдун 51%на кожоюндугу сот аркылуу аныкталууга тийиш. Анткени соттун учурунда гана Огняников ээлик кылууга далалат кылып жаткан 51% акция кандай жолдор менен Альфа Телекомго өтүп калганы аныкталат. Мүмкүн Элисеев менен Максим Бакиевтер аны сатып алгандыр. Кезинде Кыргыз курулуш өнөр жай банкын алып сатып алгандагы деле ишкер алды сатты болгондур. Апрель окуяларынан кийин алып 100% мамлекетке өттөрүлгөн. Кыргыз курулуш өнөр жай банкынын мурунку кожоюнун катары банкты ага кайтаруу талабы менен чыккан Муратбек Мукашевдин арызын Кыргызстан соттору канааттандырган эмес. Эгерде Глеб Огняниковдагы 51% акцияны кызылдай акчага сатканы аныкталса, анда Мегакомду 100% мамлекетке алууга укуктук жол ачылат. Каржы жагынан каржы алып турган мамлекет үчүн бул олуттуу демөөр болмок. Мегакомдун айланасындагы окуяларда менеджер Андрей Силичтин феномени таң калтырбай койбойт. Ал Мегакомго Эвенс Телеком кожоюнду кылып жаткан учурда да жетекчилик кылып, Максим Бакиев менен Алексей Елисеев учурунда да ордунда калган. Уактылуу өкмөт акцияларды камакка алгандан кийин дагы Силич ордунда кала берген. Дал ошол учурда миллиондогон долларлар сыртка чыгарылып турганы айтылууда. Айрым маалыматтарга караганда миллиондогон долларлар сыртка чыкпай эле Кыргызстан ичинде жогорку даражалуу таасирлүү кызматкерлердин чөнтөгүнө кетип турган. Ошого жараша компания чоң ызычуусуз жашай берген. Өмүрбек Бабановдун командасы Мегакомдун жетекчилигине келер замат жаңжалдар көтөрүлүп, анын учугу Орусияга жетип барды. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда Мегаком чатагы күчөп, коалиция кыл учунда калган мезгилде президент Роза Отунбаева Кошмо Штаттарда сапарда болду. Ага чейин Отунбаева Европа биримдигине сапар жасаган эле. Шейшемби күнү Отунбаева мына ошол сапарларынын жыйынтыгы боюнча журналисттерге маалымат берди. Анда айтылгандарга караганда Европа биримдиги Кыргызстандын бюджетин колдоо үчүн 30 миллион евро, социалдык, укуктук багыттагы 3 жылдык программа үчүн 51 миллион евро бөлүүгө макулдук берген. Европа биримдигинин жетекчилеринин дээрлик бардыгы кыргыз президентин кабыл алган. Роза Отунбаева Кошмо Штаттарда да президент Барак Обама баш болгон расмий адамдар менен жолугушкан. Бирок Вашингтондон олуттуу каржылык жардам убада кылынган эмес. Болгону мурунку бийлик учурунда транзиттик борбордун калышына байланыштуу убада кылынган 20 миллион доллардын 6 миллион долларын берүүгө макулдук берилген. Роза Отунбаева президент Барак Обама менен жолугушууда Кыргызстандагы бюджеттик тартыш тууралуу сөз баштаган. Бирок Обама анын өлкөсүндө да финансылык абал өтө оор экенин айтып жооп берген. Ал эми демократия жана парламентаризмди колдоо багытында жардам аялбасын билдирген. Кошмо Штаттардагы жолугушууларда Роза Отунбаева Баткен облусунда антитеррордук машыгуу борборуна каражат сураган. Бул борборду куруу Курманбек Бакиев учурунда караштырылып, АКШ 5,5 миллион доллар бөлүүгө убада берген. Бул орус тараптын нааразылыгын ал кезде жараткан эле. Эми да Москванын тынчсызданысын кайра жаратпоо үчүн аларга да Кыргызстан түштүгүндө база курууга мүмкүнчүлүк бериле турган болууда. Муну президент Отунбаева мындайча айтты.
А в самом деле два сейчас объекта будет строиться на юге. Один российский, другой будет строиться на американские деньги. Ну, я думаю, что ничего в этом нет плохого.
Чындыгында түштүктө эки объект курулат. Бири Орусиянын каражаты менен, экинчиси АКШнын акчасы менен курулат. Мен ойлоймун, мунун эч кандай жамандыгы жок. Биз бул маселеде прагматик болушубуз керек. Орусия биздин стратегиялык өнөктөшүбүз. Ага эч кандай күмөн жок.
Деди президент Отунбаева. Орусиялык Коммерсант гезитинин жазуусуна караганда, Орусия АКШ кура турган базага тынчсызданысы бар экенин жашырбайт. Ошол эле мезгилде Кыргызстан үчүн зарыл болгон антитеррордук машыгуу борборун Кошмо Штаттардын куруу берүүсүндө эч кандай эрөөн-төрөөн жоктугун кыргыз бийлиги белгилеп, Вашингтон буга чейин Токмокто, Койташта аскердик багыттарды курулуштарды куруп бергенин мисалга келтирүүдө. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Үчүнчү темабызга өтөбүз. Роза Отунбаеванын батышка сапарынан кийин 17-18 мартта өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев Москвада болду. Орус өкмөтүнүн сайтындагы маалыматка караганда Атамбаев Владимир Путин менен сүйлөшүүдө кыргыз газдын 75% акциясын газ мунай чыга турган жерлерди Газпромго берүүгө даярдыгын билдирген. Кыргызстандын Орусияга 190 миллион доллардан ашуун СССР ураган учурда пайда болгон карызын Дастандын 48% акциясына алмашуу жана Орусиянын Бишкектеги соода өкүлчүлүгүнүн имаратын өткөрүп берүү маселеси чечилгенин билдирген. Атамбаев ошондой эле Орусиянын авиакеросинин реэкспорт жасоону токтото турган бирлешкен ишкана түзүлгөнүн, ал ишкана транзиттик борборго күйүүчү майдын 50% ташыырын билдирген. Калган 50% мина корп ташыйт. Мына ошол 50% ташый турган дагы бир бирлешкен ишкана түзүүгө аракет жасалып жатканын Алмазбек Атамбаев Путин менен жолугушууда маалымдаган. Расмий Бишкек Орусиянын Кыргызстандагы аскерий объектилерине ижара акысын көтөрүүнү көздөп келген. Москвадагы жолугушууда кыргыз тарап андай максаттан баш тартканын билдирген. Эми ижара акы мурункудай эле 4.5 миллион доллардын тегерегинде кала берет. Москвадагы сүйлөшүүдө орус тарап Кыргызстанга 30 миллион доллар үстөк пайызсыз насыя берүүгө убада кылган. Алмазбек Атамбаевдин Москвага сапарынын башкы максаттарынын бири мунай заттарына бажы төлөмдөрүн алып салуу жана Евразия экономикалык шериктештигинен 200 миллион доллар насыя алуу болгон. Күйүүчү май боюнча маселе чечилгенин өкмөт башчынын кеңешчиси Фарид Ниязов Азаттыкка билдирди.
Не, все, пошлины сняты. Не сняты, а продолжили поставки на беспошлинной основе.
Бажы төлөмдөрү алынды. Тагыр айтканда төлөмсүз сатуу улантыла турган болду. Келечекте энергетика тармагы боюнча өкмөттөр ортосунда келишимге кол коюлат. Мына ошол жерде маселе толук чечилет. Азыр болсо бажы төлөмсүз күйүүчү май келе берет.
Деген Ниязов 200 миллион доллар насыя боюнча маселе, Кыргызстандын Орусияга карызын төлөө маселеси толук чечилгенден кийин караларын кошумчалады. Орус өкмөт башчысы менен жолугушууда Алмазбек Атамбаев бир маселени чечүүгө даяр эместигин билдирген. Бул сөздү кыргыз өкмөт башчысы Орусиянын Кыргызстандагы аскердик объекттери жөнүндө маалымат берип жатканда айткан. Ошого караганда Атамбаев орус базаларына байланыштуу кандайдыр бир маселени азырынча чече албастыгын ачык айткандай. Алмазбек Атамбаев Москвада расмий адамдар эле эмес, орус талдоочулары, саясат таанышчылары менен да жолугушкан. 17 мартта болгон жолугушууга таанымал адистер катышканын Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязов кабарлаган эле.
Да, сейчас была встреча Атамбаева с российскими экспертами.
17 мартта Атамбаев орус эксперттер менен жолугушуу өткөрдү. Алардын катарында Вячеслав Никонов, Алексей Малашенко, Аджар Куртов, Андрей Грозин, Михаил Виноградов болду. Алар менен кыргыз-орус мамилеси боюнча пикир алмашуу болуп, Атамбаев эксперттердин суроолоруна жооп берди. Эксперттер өздөрүнүн пикирлерин айтты. Анын ичинде коалиция, Мегаком боюнча суроолор да болду.
Деген эле Фарид Ниязов, коалиция демекчи, Атажурт фракциясынын 19 мүчөсү 22 мартка чейин Атамбаевка убакыт беришкен. Айрым депутаттар буга карабай коалиция сакталып калаарын айтууда. Ал эми Атажурттун лидерлеринин бири Мыктыбек Абдулдаев маселе 22 мартта чечилет деген ойдо.
Биз эми 22-сүндө чогулабыз да, ошондо чечебиз. Ага чейин азыр региондордо жүрөбүз, анан ошо 22-сүндө келебиз, анан ошо
деди Мыктыбек Абдулдаев. Мына ошентип кийинки жумада Кыргызстанда бир катар олуттуу окуялар болушу күтүлүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айдамбек Акматов улап чыктым. Саламатта болуңуздар.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Анда кезекте адам жана базар программасына берсек, аны Улан Алымкулуу алып барат.
Саламатсыздарбы. Кыргызстанда туризм тармагы азыр өкмөттүн экономикалык тескөө министрлигинин карамагына берилген. Аталган мекеменин бөлүм башчысы Гүлнара Карымшакова Азаттык айтканына караганда, былтыр өлкөдөгү белгилүү окуялардан улам четтен келген туристтердин агымы, ага катар бул тармактагы кызмат көрсөтүүнүн көлөмү да дээрлик эки эсеге азайган болчу.
2009 жылдан салыштырсак, 2010 жылда жарым эсе чейин туристтер ашып келди да. Ошондой эле туризмдин экспорту да ошондой эки эсе түшүп калды да. Мына 2010 жылы туристтердин келгенин 1,224,000 киши келди. 2009 жылда болсо 2,808,000 туристтер. Экспорт услуг болсо, экспорт туризмдин экспорту болсо, бул 2010 жылы 271 миллион доллар түштү да. Бул эки эсе ашты, где-то 173 миллион долларга азыраак да, салыштырмалуу 2009 жылга.
Расмий эсеп боюнча Кыргызстан туризм кызматын экспорттоо жагынан эң көп кирешени 2008 жылы тапкан. Анда бул көрсөткүч 500 миллион доллардан ашкан болчу. Туризмдин улуттук дүн өндүрүштөгү үлүшү болсо азырынча 5% жете албай турат. Ал эми быйыркы жылга экономикалык тескөө министрлигинин бөлүм башчысы Гүлнара Карымшакованын айтымында алар туристтердин саны 2 миллионго чейин жетет деп болжолдошууда.
Быйыл болсо туристтер келет, көбүрөөк келет го, 2 миллионго жетебиз го, может быть даже ашабыз количествосучу саны, туризм туристтердин саны. Бирок эң биринчи бул күнчүсүдө буюрса, мына азыр орустар дагы казактар да аябай кызыгып атышат, келебиз деп. Азыр мына Египетте эмне болду? Египетте көп орустар кетип калчу да. Азыр болсо орустар башка эмнеди иштеп, эми бизге дагы кызыгып атышат. Туроператорлор келип кетишти, чогулуп кетишти, айтып кетишти, бул жыл иштейбиз депчи. Казактар дагы чалып атышат туроператорлорго, биз иштейбиз
дейт экономикалык тескөө министрлигинин бөлүм башчысы Гүлнара Карымшакова. Кыргызстандын туроператорлор ассоциациясынын жана Бишкектеги ири туристтик фирмалардын бири Борбор Азия туристтик корпорациясынын президенти Данияр Казакбаевдин Азаттыкка айтканына караганда, былтыр туристтердин саны көбүнесе кыш айларынын эсебинен жабылган. Быйыл болсо тилекке каршы андай тенденция байкалган жок.
В прошлом году, допустим, зима была достаточно неплохая, потому что именно вот зимние туристы.
Былтыр кыш жаман болгон эмес. Дал ошол кышында келген туристтердин саны 2010 жылдагы туристтердин жалпы санына таасир берген. Ушул цифранын жогору болгону былтыркы жылдын такыр эле ылдыйлап кетпешин шарттаган. Быйыл болсо тилекке каршы өткөн жылдын саркындылары али кетелек. Мындан сырткары эл арасында жазда дагы бир нерсе болот деген ушагайыңдар да жүрүп жатпайбы? Туристтер азыр бар, бирок абдан эле аз. Эгер быйылкы жылдын 3 айын алсак, былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу аз.
Данияр Казакбаев Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде туристтер санындагы өсүш эми жаз, жай жана күз айларынын эсебинен камсыз болот деген үмүт бардыгын. Ал ошондой эле жакында Берлиндеги ири туристтик жарманкеге катышкан учурунда европалык туроператорлордон кайрадан кызыгууну байкагандыгын кошумчалады.
Показалось, что все-таки к региону интерес есть, люди приходили и...
Бизге белгилүү бир кызыгуу бардай көрүндү. Эң жагымдуусу Германия, Швеция, Австрия өзүлөрүнүн расмий сайттарынан Кыргызстанга барууга салынган тыюуну алышканы болду. Муну бизге жергиликтүү туроператорлор өздөрү айтышты. Ушул нерсе Европанын туристтерине деги эле Кыргызстанга келүүнү сунуш кылуу үчүн чечүүчү учур болду.
Туристам из Европы посетить Кыргызстан.
Кыргызстандагы былтыркы окуялардан кийин Европанын көптөгөн өлкөлөрү өз жарандарына Ала тоого турист катары барбоону сунуш кылган болчу. Туроператорлор ассоциациясынын президенти Данияр Казакбаев биз менен маегинде белгилегендей, эми ал сунуштарын кайрала башташы Кыргызстан үчүн маанилүү.
Конечно, если на официальном
сайте. Албетте, эгер тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында тиги же бул өлкөгө барбоо сунуш кылынат деген жарыя илинип турса, туристтер сөзсүз буга көңүл бурат. Балким 100% болбосо да 98%. Билесизби, мындан сырткары камсыздандыруу компаниялары барбоо сунуш кылган өлкөгө бара жаткан туристтерди камсыздандырбайт. Камсыздандыруусу жок адам коокусага бир нерсе болсо, өз көйгөйү менен өзү аракеттенет дегендик. Туристтер болсо буга барбайт.
Дейт Кыргызстан туроператорлор ассоциациясынын президенти Данияр Казакбаев. Асылбек Радиев айыл жерлеринде тоо ташта туристтер тейлөө менен алектенген майда ишкерлердин башын бириктирген КАТОС коомдорго негизденген Кыргыз туризм ассоциациясынын аткаруучу директору. Анын айтымында туристтик кызмат көрсөтүүчүлөрдүн бул бирикмесинин кардарларынын 95% Батыш Европадан АКШ, Австралия, Жапония сыяктуу өлкөлөрдөн келгендер эле. Бирок быйыл алардын кардарларынын саны мурдагы калыбына келеринин белгилери азырынча байкала элек.
Сезон мына майда башталат да буюрсачы. Буга чейин аябай көп заказ болуп калчу да. Башка турфирмаларды да тейлейбиз да биз Бишкектегичи. Алар дагы бизге эме конок үйлөргө же боз үйлөргө жөнөтүшөт. Анын баарын салыштырмалуу караганда азайган да аябай эле. Жер жердеги жашаган туристтик кызматты көрсөтүүчү адамдардын кирешеси 3 эсе азайды былтыр окуядан кийин. 3 эсеге 2008 менен салыштырмалуучу. 2010-жылдын жыйынтыгы боюнча биз 2003-жылдын деңгээлине түштүк да. Биздин уюм эсе 2003-жылы пайда болгон да. Эң жакшы прогноз деген биз 2004-түн деңгээлине жетсек жакшы болот да. Быйыл Кыргызстандын имиджи бузулуп калды да былтырчы. Анан ошону кайра өзүнө келтириш үчүн да убакыт керек да. Бул эртең эле боло турган нерсе эмес.
Эндечи коомдоштуктарга негизденген Кыргыз туризм ассоциациясы КАТОС'тун аткаруучу директору Асылбек Ражиев. Сиз азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстандын туризм секторундагы абал жана быйылкы туристтик сезонго карата божомолдор тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Былтыркы окуялардан улам Ысык Көлдө көптөгөн туристтик жайлар чыгымга учураган эле, Ысык Көлдүктөр быйылкы сезонго кандайча даярданып жаткандыгын жеринен кабарчыбыз Эрмек Букабаев сурап билди.
Туристтерди тейлөө менен алектенген Ысык Көлдүктөрдүн биз маектешкен өкүлдөрү алдыдагы туристтик сезондун ийгиликтүү болуп кетерине анчалык ишенишпегени менен, бирок ага үмүт менен карап жатышкандыгын айтышты. Жергиликтүү тургундар да, пансионаттар жетекчилиги да бир ооздон өлкөдө тынччылык жана туруктуулук болсо эле бизге туристтер өздөрү келет деп эсептешет. Ысык Көл районунда жайгашкан Карвин пансионатынын мүдүрү Светлана Починюктун пикиринде быйылкы туристтик мезгил кандай болорун алдын ала айтуу кыйын. Анткени буга таасир берүүчү бир нече факторлор бар.
Ну, прогнозы давать сложно сейчас. Наверное,
быйылкы туристтик мезгил боюнча алдын ала айтуу кыйынга турат. Себеби буга өлкөдөгү саясий кырдаал да таасир берет. Эгерде өлкөдө тынчтык болсо, туризм да болот. Тынчтык болбосо, туризм да болбойт. Биз жакшы туристтик мезгил болгонго терең үмүттөнөбүз. Туризмге көп нерсе жолдо турган май кызматкерлери да таасир берет. Биз туристтерге кандай мамиле кылабыз? Мейман достугубузду көрсөтөбүзбү? Же тескерисинче?
Как мы будем добродушны, благодушны к туристам или наоборот?
Май кызматкерлеринин жайкы туризмге болуп жаткан даярдыгы туурасында сурап, Ысык Көл райондук мамлекеттик автоинспекциясынын начальниги Бактыбек Чомоевко кайрылды. Май кызматкерлеринин ырастоосунда даярдык өз деңгээлинде жүрүп жатат. Атыгүл айрым кызматкерлер чет тилинде үйрөнүүгө киришкен.
Алар бир инспекторго азыр окутууга жүрүп атат, англисче, анан орусча, кыргызча баягы өзү словандыктар бар, анан ошон үчүн жок дегенде баягы келген туристтерге кандай кайса кабаш керегин билгендей мамиле. Азыр көпчүлүк келген туристтер панолордун баарын коюп атабыз, баягы пансионаттарга кайса кабарат. Ар бир инспектор өзүн баягы кандай саламдашып, астына гостиница кайда, медучреждение кандай, жолго ысык болуп калганда кайса кабарышат, сетиш керек, ошол экилерди мага түшүндүрмөй иштерин жүргүзгөндөй ар бир инспекторго өзүнчө баягы словарник, кыргызча, англисче, орусча баягы немелерин берип, инспекторлорго окуулар жүргүзүп атабыз.
Айтулуу Аврора санаторийнин маркетинг жана коммерция боюнча мүдүрдүн орун басары Мирбек Бектуровдун айтымында былтыркы жылы жаз айларында 49 туристтик фирмалар менен келишим түзүлгөнү менен өлкөдөгү саясий окуялар, кыргыз казак чек арасынын жабык турушунан улам көпчүлүк туристтик фирмалар иштеген эмес.
Быйылкы сезонубуз мына биз азыр даярдана баштадык. Жакында май, апрель, май айларында выставкалар башталат. Ошолорго катышабыз. Жыл сайын буклет брошюралар даярдайбыз, рекламный. Ошолорго азыр даярдык көрүп, биз даярдап туткан кезибиз. Азыркы убакта 14 тур фирма менен договор түзүлдү. Анын ичинен 7 кыргызстандыкы, 2 фирма россияныкы, калган 3-4 фирмабыз болсо казакстандыкы.
Быйылкы туристтик сезонго даярдыктын жүрүшүн сурап, биз жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылдык. Ысык Көл райондук мамлекеттик администрациясынын биринчи орун басары Роза Кайыкова өлкө жетекчилиги жактан туруктуулукту камсыз кылып берсе эле калган жумуштарды жергиликтүү бийликтер алып барат деп ишендирди.
21 апрелден 23 апрелге чейин Казакстандын Алматы шаарындагы жылда өтө турган туристтик ярмаркага барып катышканга даярданып атабыз. тур продуктыларды чыгарып ошо жака алып барып тур фирмаларга, тур операторлорго деги эле ошо жерде кызыккан адамдардын баарына таратууга даярдыктарды көрүп атабыз. 1-июнга чейин баардык биздин курорттук жайлар негизи жыл сайын эле традицияга айланып калган, бул даяр болот. Эң негизгиси кир сууларды тазалачу жайлар ажырачысыны сооружение ошолордун эффективдүү иштешин камсыз кылышыбыз керек, биз көлдү сакташыбыз керек,
деди Сыкөл районунун акиминин орун басары.
Рахмат Эрмек. Сыкөлдөн кабарчыбыз Эрмек Букабаев баяндады. Сиз Азаттык радиосунан Адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстандын туризм секторундагы абал жана быйылкы туристтик сезонго карата божомолдор тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Ушул жерден дүйнөдөгү жагдайга учкай кайрылсак, глобалдык каржы кризиси жана экономикадагы төмөндөө 2009-жылы бүткүл дүйнөдө туристтердин санын азайткан. Бирок кайра элдирлик туризм 2010-жылы жанданып, мурдагы жылга салыштырмалуу 7% өсүп, бүткүл дүйнөлүк туризм уюмунун эсебинде былтыр бир өлкөдөн экинчи мамлекетке барган туристтердин саны 935 миллион кишиге жеткен. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 58 миллионго көп дегендик. 2010-жылы дүйнөдө ары бери каттаган 935 миллион туристтин дээрлик жарымы же 471 миллиону Европанын үлүшүнө туура келет. Ал эми быйыл дүйнөлүк туризм уюмунун жыл башындагы божомолуна караганда дүйнө боюнча туристтердин жалпы санынын былтыркыга салыштырмалуу 4-5% өсүшү күтүлөт. Бирок Жапониядагы жаратылыш кырсыгы жана аны коштогон окуялар дүйнөлүк туристтик агымга терс кесепетин тийгизүүсү мүмкүн. Анткени жапондор дүйнөдө эң көп саякаттаган элдердин катарына кирет. Кыргызстан туроператорлор ассоциациясынын жана Борбор Азия туристтик корпорациясынын президенти Данияр Казакбаевдин Азаттыкка айтканына караганда, жапон туристтеринен быйыл Кыргызстан да кол жууда окшойт.
Жапониядагы трагедиялык окуялар бир аз таасир берет. Анткени бизде да быйылкы жылда япон туристтеринен, туристтик компанияларынан суроо талаптар болгон. Бирок эми биз түшүнөбүз, Жапониядан туристтер келбесе керек.
Ошентип, быйылкы туристтик сезондун алдында кардарларды өлкөгө тартуу иши менен учурда туристтик фирмалар өз алдынча айрым кездерде чет өлкөлөрдөгү кыргыз элчиликтеринин жардамы менен аракеттенүүдө. Кыргызстандын өзүндө болсо азыр туризм тейлеген мамлекеттик мекеме жок. Мурдагы агенттик 2009-жылкы реформалардын натыйжасында жоюлуп кеткен. Тур операторлор учурда туризмге карата мамлекет тараптан мындай мамилени өзгөртүү керек деген маселе көтөрүшүүдө.
И очень обидно то, что наше нынешнее правительство о туризме вообще забыло.
Биздин азыркы өкмөттүн туризмди такыр эле унутуп койгону өкүнүчтүү. Туризм жеке сектордун гана иши болуп калды. Бир нече ассоциациялар, компаниялар президент Роза Отунбаевага өкмөттөн жеке сектор менен эр шаркак иштете турган мекеме бөлүп берүүгө көңүл бурууну өтүнүп кат жазганбыз. Бирок тилекке каршы жыйынтык жок. Эки аптача мурда премьер министр Алмазбек Атамбаевка да кат жолдодук. Бирок ал жактан да кыймыл болуп элек.
Буквально вот где-то недели две назад написали письмо Атамбаеву, но, к сожалению, пока тоже никаких движений в этом направлении не делается.
Дейт Кыргызстан тур операторлор ассоциациясынын президенти Данияр Казакбаев. Ал эми туризм азыр карамагына берилген экономикалык тескөө министрлигинин бөлүм башчысы Гүлнара Карымшакованын айтымында тур операторлор көтөрүп жаткан маселе башкарууну оптималдаштыруу боюнча комиссия ишинин жыйынтыгында чечилиши мүмкүн.
Комиссия независимый эксперттер, жанагы мамлекетинче иштебеген эксперттер, өзүнчө жекече эксперттер, алар ошону изилдеп, азыр ошону караштырып, анализдеп чыгып атпайбы. Госаппарат жөнүндө функцияларынчы. Анан аягында билинет да, комиссия чыккандан кийин бүткөндөн кийин чечилет бул сурочу.
Экономикалык тескөө министри Учкун Ташбайтын жакында парламентте билдиргенине караганда, учурда Кыргызстанда туризмди өнүктүрүүнүн концепциясы иштелип жатат. Концепцияны даярдап жаткан жумуш топтун мүчөсү, коомдорго негизделген Кыргыз туризм ассоциациясы КАТАС'тын аткаруучу директору Асылбек Ражиевдин пикиринде кыргыз туризми чын эле азыр өнүгүү стратегиясына муктаж болуп турат.
Негизи ошол баягы туризмди эмне кылабыз дегенге жооп жок да мамлекет жагынанчы. Керекпи, бизге кереги жокпу, өнүктүрөбүзбү, өнүктүрбөйбүзбү эч ким билбейт аны.
Деген Асылбек Ражиев даярдалып жаткан концепция бирок учурдун маселелерин чечпесин. Бери дегенде орто мөөнөттөгү чараларды камтырын, ал эми быйылкы туристтик сезонду сактап калуу ыкчам аракеттерди көрүүнү талап кылып жаткандыгын кошумчалады. Ушту мен азаттыктан адам жана базар берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан азаттыктан эми тилим дилим түрмөгүн сунуш этебиз. Аны Шайлыбек Дүйшеев алып барат.
Кадырман угармандар, эми тилим дилим түрмөгүнүн жаңы санына көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Түрмөгүбүздүн алгачкы бөлүмү тилдеги котормо маселесине арналат. Анда сөз учугун кесиптешим Канымгүл Элкеева уласын.
Акылманым, сен суудан алтын жасаганды үйрөнүп алдың.
Жок, мен жолдун жарымына гана жеттим. Мен азыр алтындан сууну жасаганды үйрөндүм. А тескерисинче болбой жатат.
Бул эми маанилүү эмес. Биздин падыша сенин бир маанилүү табышмакты чечүүгө чакырып жатат.
Жарым сааттан кийин дароо кел.
Эми биздин чилистен акылманыбызды чакыралы.
Соңку кездерде бир топ мультфильм, кинолор кыргыз тилине которулууда. Котормо иштери менен Кыргызстанда бирден бир дөөлөт котормо студиясы алектенип келет. Студия жетекчиси Орозбек Мусакеевдин айтымында 90'дун тегерегинде көркөм тасмалар 800'дөй мультфильм кыргызчаланган. Кээ бир адистер мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жакшы бир ыкмасы катары телевидениянын атап келишет. Нукура кыргыз тилинде жана балдар үчүн жалпак түшүнүктүү которулган тасмалар тилдин кадыр баркын көтөрөт дешет. Анткени менен айрым ата-энелер азыркы мультфильмдердин айрымдарын балдар эмес чоңдор түшүнбөй калат дешет. Ошондой эле балдарга арналган атайын берүүлөр жок экенине нааразы болушууда. Эки баланын энеси Канышай балдары менен үйдө. Телеканалдардын жарытылуу берүүлөр болбогондуктан балдар DVD'ден күчүн чыгарат дейт Канышай.
Анан жана мультфильмдерден каармандарын жаттап алышкан. Ошолорду көрөбүз деп эле болбой эле ыйлап туруп алышат. Анан айла жок коюп беребиз да. Мисалы азыркы жаш балдарга көрө турган жакшы передачалар жок да.
Кызыктуу
нерселерди кругозор өстүрө турган коюп беришпейт да передачачы. Тем более азыркы мезгилде согуш, терроризм жөнүндөгү кинолорду коюп берип атышат жана ужас фильмдер көп коюлуп атат да. Ошон үчүн биз жаш балдарга көбүнчө телевизор көргөзбөгөнгө аракет кылабыз колдон келишинче.
Дөөлөт которму студиясында болгону 3 адам иштейт экен. Алардын бирөө мультфильмдерди которуу менен алектенет. Которуу иштериндеги мүчүлүштүктөрдү жоюуга аракет кылып жатабыз дейт студия жетекчиси Орозбек Мусакеев.
Ошол биз жакшы эле айтып атабыз ошол котормочугач Айгүл Жумагулова. Жалпак тилге саал, кыргыздын жөнөкөй тилине саал, сөзмө сөз которбо деп эле. Көп эле жатыгың келет, айрым бир жерлерде кетип калат окшойт кээде. Кантип биз ушул өзүбүз көтөрө алабыз? Мына мен мурунку жумага Астанага барып келдим. Кандай айырмачылыкка бар тилге карата деген? Эми шумдук да, эми шумдук. Мурун ошол котормого 2003 жылы алып барганда ошондо 75 киши 20 стол менен иштечү. Мен ошондо таң калгам, ыйлагым келген келип, биздики деген бир баланын оюнчугундай болгон техникада.
Мусакеевдин айтымында котормого болушунча балдарга тарбиялык мааниси бар тасмалар тандалып алынат.
Биз жанагы агрессия, насилие тигүү дегендердин баарын эметкен жерибиз жок. Зордук, зомбулук булардын баарын албайбыз. Биздин мындай жашообузга ичине тескери таасир берчү сыяктуу өңдүлөрдү албайбыз. Жалаң адеп акылагы жакшы, ичине бир нерсеге чакырган, адамдарды эс алдырган мындай нерселерди алабыз.
Азыр укмуш эки кызды ээлеп алды. Кечинде кунукка чогуу барбайлыбы? Мен азыр сенин менен сүйлөшө албайм. Жанымда элчи отура.
Ал эми Жыргалбек Ажыматов Голливуд тасмаларын өз алдынча кыргыз тилине которот. Ал сапаттуу котормо жасап, белгилүү артисттерди чакырууга каражат тартыштыгын белгилөөдө.
Дүйнөлүк жаңы кинолордон, акыркы чыккан фильмдерден, Голливуддун фильмдерин үйүндө кыргызча көрүүсүн каалагам. Ошол үчүн котором. Күчтүү артисттер керек окуп берүү үчүн, жалпыга түшүнүктүү болуу үчүн. Аларды мисалы мен өзүбүздүн артисттерге, белгилүү актерлерге же театрда иштеген, филармонияда иштеген, көп жылдан бери ошо артист болуп иштеген агай эжелерге айтсам, алар акчасын төлө деп атышат. Мисалы бир фильмге 5000 сом бер окуп берейин, 1000 сом бер мен айтып берейин деп атышат. Эми аларга бере турган акча жок да менде.
Ошентсе да теледен кетип аткан котормолор ар кандай сындарга кабылып келет. Кошуна өлкөлөрдөгү котормолорго салыштырган учурлар да арбын. Мамлекеттик тил комиссиясынын котормо бөлүмүнүн башчысы Алым Молдоканов комиссия которуу иштерине кийлигишпейт десе, экинчиден ага колдору жетпей турганын айтууда. Ал эми маданият жана маалымат министрлигинде которуу иштери боюнча алектенген бир да адис жана бөлүм жок экен.
Мен баягы котормочунун көзү менен караганда ичине калпысыраак жерлери, кичине туура эмес
кетип аткан жерлери бар. Эми жалпысынан кишине канааттандыраарлык деп баласак болот муну. Анан мурунки менимче ал жердеги мультфильмдер жанагы балдар үчүн арналгандар ал жерде ошол кишине ор койгонсуп турган жерлери көп. Эми бул кишине убакытты талап кылат. Бул котормо деген биринчиден балдар адабияты боюнча кишине ажиздешип калган киши болуш керек. Балдарга арналган чыгармаларды жазып жүргөн кишилер болуш керек. Азыр анан биз мындан бир 20-30 жыл мурдагы балдардын тили менен мына бүгүнкү балдардын тили дагы кишине айырмаланып калды. Анын таасири ошол эле баягы телевидение, телекөрсөтүүдөн өздөрү автор, өздөрү котормочу, өздөрү редактор деген сыяктуу кетирип атса керек.
Аталган котормолор өспүрүмдөрдүн ал тургай жаңы тили чыгып келаткан наристелердин тилин калыптандырууга таасири зор экенин адистер белгилешет. Анткени менен бул багытта мамлекеттик тил комиссиясынын атайын программа иш чаралары деле жок экен. Мунун баарын каражатка байланыштырышууда. Айрыкча шаарда балдар, жаштар кыргызча сүйлөбөй калды деп көп айтылат. Мен тил комиссиясынын өкүлү Алы Молдукановго мультфильм балдар тасмаларын котортуп, бала бакчалардан баштоо болобу деген суроо узаттым.
Тил маселесине тикеден тике тиешеси бар. Анткени жаш өспүрүмдөрдүн бала бакчанын жашындагы кичинекей бөбөктөрүбүздүн тили ошол мультфильмдер аркылуу ошондой калыптанмакта. А бул абдан туура эле ой. Бирок ошого кол жетпей атпайбы. Маданият министрлиги деле чындыгында ага милдеттүү эмес, анын аткара турган милдеттери башка. Жердандай биздин улуттук комиссия, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия, биз тилдин багытын, тилдин саясатын аныкташыбыз керек эле. Бирок биздин дагы мүмкүнчүлүгүбүз өтө чектелүү, анткени штатыбыз өтө тар, болгону бир 2 бөлүм иштейбиз. Коңшу казактар менен өзбектерде, башка элде бул чечип коюшкан. Бала бакчаларда да колдонулат деп угуп атам. Анан бизде бул маселеге азыр эч кимдин колу дейт элек, муну ойлой элек. Андан маанилүү көрүнгөн тилдин бир кечиктиргис маселелери деле ушул алишем түрүндө турат да.
Коомдук телеканалдын жетекчиси Кубат Оторбаев бул маселелерди өлкөдөгү жалпы медиа рыноктун өнүкпөй жатышы менен байланыштырды.
Медиа рынок деле жалпы экономиканын бир бөлүгү болуп эсептелет. Экинчиден жалпы мамлекеттин абалын көргөзөт да ошол медиа компаниялар, медиа рыноктун өзүнүн абалы. Мисалы биз миллиарддаган доллар акчалар тегеренип аткан Россиянын теле компаниялары менен биздин бюджети тартыш компаниялар кантип мисалы атаандаш алат? Же болбосо ошол эле Казакстан менен Өзбекстанда котормолор үчүн миллиондогон долларлар бөлүнөт, а бизде бюджеттен бир да тыйын каралбайт котормого.
Ал эми кинорежиссер Акбар Сүйүндүковдун пикиринде
бүгүнкү күн менен жашабай эле эртеңки күндү ойлош керекпиз. Менимче ошол эртеңки күнүбүз бул тилибиз, маданиятыбыз. Менимче биринчи
кыргызча которулган мультфильмдер өлкөнүн бардык эле аймактарына жете бербейт. Ошондуктан айрым ата энелер балдарын ырлар менен тарбиялап, ырлар менен тилин байытып келишет.
Асказоло далалар элибиздин жаны менен барабар.
Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Алатоону мекендеп сактап кел биздин ата бабалар.
Балдар темасын эми биз башка үмүттө улайлы.
Бишкектин өзүндө деле баласын орус мектепте окуп аткан жеринен кайра кыргыз мектепке которуп кеткен ата энелер да жок эмес. Жалгичи районунун тургуну Ашыбай кызы Акинайым небересин кыргыз мектебине которуп алган. Эмне үчүн?
Кыргыз мектепке которулганда мына жөнөкөй чоң эне чоң ата тигиндейинби минтейинби деп суранып ичпейил боло баштады. А орус мектепте ал менин ишим эмес, мен барам, мен коем деген ошондой сүйлөчү. Азыр болсо жөнөкөй тез эле үйрөнүп кетти. Төртүнчү класска чейин орусча окуду эле, мына бир эки айга жетпей эле кыргыз тилин жакшынакай өздөштүрүп алып эле жакшы окуп атат. Тоолук орусча окутканга каршымын. Себеби дегенде мына орус мүнөздүү болуп калат. Орус мүнөздүүлөр эки ата өткөндү таанышпайт, иши жок, айткандан кайтпайт, керек эмне, ал менин ишим эмес деген сөздөрдү айтат. Мына менин өзүбүздөн эле бир неберебиз орусча окуду, ошондой мүнөздүү. Экинчи неберебизди биз кыргызчага эле бердик. Кыргызда мына жөнөкөй элди сыйлаган, улуу кичүүнү сыйлап, туугандардын баарын таанып билип, баягы орус мүнөздүү болбойт. Биз эми канча жыл өмүр бою эле орусча болбоп келаттык эле. Эми мына кудай буюрса кыргыз тилин алып кыргызча өнүккөнгө баш коюп аткан убакта кайра орусчасынан тескери кеткен туура эмес. Бир саат эле орусча окуп эле орусча сүйлөп эле жакшы эле үйрөнүп кеткенбиз. Анан бир саат эки саат баягы сабак кирсин орусча, а толук эле орус мектепти окуганга менин оюмча каршымын. Жаштар эмес, орто жаштагы карылар деле сөзсүз сүйлөгөндө бир эки сөздү орусча кошуп сүйлөйт. Бул илгертен бери бул каныбызга 70 жылдан берки адат болуп калган да. Ошо накта кыргызча сөздөрдүн баары илгерки сөздөр жоголуп жатат чындыгында.
Бирок акинайымдын айткандарына карама-каршы пикирдегилер да бар. Ушул эле Бишкек шаарынын Адамүйдүн районунун тургуну Асия айым баланын тарбиялуу да, билимдүү да болуп өсүшүнө кыргыз мектепке караганда орус мектеби чоң өбөлгө түсөрүн айтат.
Себеби орус тилдүү мектептердин билим берүү базасы, окуу китептердин сапаты алдаганча биздин кыргыз тилинде басылып чыккан окуу китептеринен кескин айырмаланып турат. Анан билим берүү дагы сапаты жогорураак, орус тилинде окуган баланын психологиясы баягы кыргыздын улуттук менталитетине бир аз туура келбейт деген кептерди айтып жүрүшөт. Кыргыз үй бүлөсүндө 3-4 бала болсо ошонун ар бирине баягы улуу орус элинден 1 бала болсо ошол музыка жаатынан дагы баардык жагынан жакшы тарбиянын эмеси берилет да нугу.
Кыргыз билим берүү академиясынын адистеринин билдиришинче Бишкектин чет жагында Мыкан деп аталган айыл тургундарынын көбү кыргыздар, бирок мектеби орус тилинде. Мына ошол орус тилдүү мектепте жок дегенде кыргыз класстары эмдигиче ачыла элек. Академиянын вице президенти белгилүү адабиятчы профессор Светбек Байгазиев төмөнкүдөй дейт.
Билимдүүлүк эле адамдын тагдырын чечпейт экен. Билимдүү болуш оңой, адам болуш кыйын деген макал бар кыргызда. Ушул көрсө туура экен. Мына канчалаган билимдүү адистерди билебиз, а бирок мурабалык сапаттары жагынан абдан жакыр, чөнтөгүндө бир эмес 2 диплом бар, бирок жалдап жалданып киши өлтүргүч болуп жүргөн адамдар бар. Билимдүү паракорлор бар, өз өлкөсүнө кайдыгер, эне тилине кайдыгер, улуттук сезими жок, улуттук ар намыс жок билимдүүлөр бар. Ошон үчүн билимдүү болсо алсак болот экен, а дегенде кыргыз болуп өз эл жериңди сүйгөн патриот болуп, ушул фундамент ушул билимдүү болот деп эле кээ бир ата энелер орусчага берип атат. Менин оюм биринчи кыргыз болуш керек, өз эл жериңдин патриоту болушуң керек. Ал эми орус тилин билип алыш, билимдүү өздөштүрүп алыш, англис тилин билиш ал экинчи маселе. Чыгган адамдарыбыздын баары эле айылдык мектепти бүтүп келген, орус мектептен окуса билимдүү болуп, кыргыз мектептен окуса билимдүү болбой калат деген сөз ал тайкы түшүнүк.
Түрмөгүбүз да соңуна чыкты. Бүгүн мага кесиптешим Канымгүл Элкеева жардам берди. Сиздер тилим билим түрмөгүнүн жаңысанын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлыбек Дүйшеев алып бардым.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Студияда Жаңыл Юсупжан. Кыргызстанда баары мусулманчылыкка баш ийдирилсе, бардык терс көрүнүштөр өзүнөн өзү жок болмок. Ал эми секуляризм тескерисинче элди бузат деп жар салгандардын үнү улам катуулап чыга баштады. Ошол эле мезгилде исламдын башаты болгон араб өлкөлөрүндөгү соңку толкундоолордон улам радикал исламчыл көз караштар көпчүлүктүн колдоосуна ээ эмес экендиги айгине болуп жатат. Анда ушул темага кайрылсак. Кыргызстанда сан жагынан аз, бирок айтканын бербеген көчүргөн исламизмдин жүзү жакында Турсунбай Бакир уулунун укук коргоочулардын бири менен кайым айтышуусунда айрыкча айгине болду. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор программасындагы ал талкууда экс акыйкатчыга Динара Ашыракконова оппонент болгон эле. Азаттык КГ сайтында окурмандардын болуп көрбөгөндөй кызуу талаш тартышын жараткан ал кайым айтышта Ашыракконова секулярдык, демек мамлекет динден ажырым болгон түздүрүштү колдогон күчтөрдүн атынан чыкты. Талаш бир нече депутат парламентте намазкана ачабыз дегенден чыккан эле. Кыргызстан секулярдуу мамлекет экендигин бетке кармаган бир катар укук коргоочулар мамлекеттик каражатты бир диндин өкүлдөрүнө сарптоого каршы чыгышкан. Мусулман кесиптештердин укугун талашкан ар намысчы Турсунбай Бакир уулу менен өзүн атеист деп атаган Динара Ашыракконованын дебаты кыргыз коомунда адамдын ар намысына тийбестен адептүү сүйлөшүүнүн маданияты канчалык өнүгө элек экендигин көрсөттү.
Мусулмандын 5 фарзын билесизби? Атап бериңизчи 5 фарзын.
Турсунбай Бакир уулунун намаз окубайбы дегени бул деген Кыргызстандын негизги проблемасы эмес.
Бири да туура эмес. Мен бул жерде себеби бул айтылган угандын маселеси болду. Курчтар маселеси. Бул өз кайсы маселени чечип коюп.
Мен сиз менен бул жерге урушканы келген жокмун.
Кайсы бир адам укугун чечип коюп. Ошол эле мугалимдер, ошол врачтар мусулмандар.
Мен ошол эле шайлоочулар деген нерсе намазкананы коргоп атам.
Мен өзүм жеп багым. Сиз сөздөрүңүз.
Сиз эмоцияга алынбай,
мындай. Качан депутаттар өзүн ойлоп тур. Мына сизге бир мисал айтып
сурап бердиңиз. Сиз эмоцияга алынбагыз.
Эмоция алган жокмун.
Талкуунун маданияты жана секулярчылардын диний талкууда такшалбагандыгы бир маселе. Мисалы, Шыракунова ишемби, жекшемби, жөөттөр менен христиандардын диний салттарынан улам дем алыш болуп калгандыгын айта алган жок. Кеп Кыргызстанда ислам дини бардык проблемаларды чечип берет деген популисттик көз караш улам кеңири жайылып бараткандыгында. Ыңгайсыз суроолор талкуусунда экс-омбудсман акыйкат башкарууну момун мусулмандар гана кепилдей алат деген кыяста сүйлөдү. Бакир уулунун айткандарынан ошондой эле жаман иштерге көбүнчө атеисттер, мусулмандардын тили менен айтканда капырлар барат деген жыйынтык чыгаруу мүмкүн эле.
Түрмөдө бүгүн билесиз канча адам отурат түрмөдө бүгүн? Укуроочу. Мына суроо жооп бериңизчи. Же мусулмандын 5 парзын билбейсиз экен. Бүгүнкү күнү 17 000 динар билсе айтып коёюн, 17 000 адам түрмөдө отурат. 17 000дин атеисттери 16 000. Атеисттер. Эмне үчүн ошондой айтылбайт? Эмне үчүн атеисттер кылмышкер деп туруп?
Ошентип Кыргызстан секулярдык түзүлүштөн баш тартып, мусулманчылыктын мыйзамдары менен жашай баштаса, башкача айтканда конституцияны шариатка алмаштырса, бардык терс көрүнүштөр жоюлуп калабы? Кезегинде Иранда да Аятолла Хомейни жана анын жолдоочулары ушундай эле уран менен бийликке келишкен. Сауд Аравия, Пакистан, Ооганстан шариат мыйзамдарынын негизинде жашайт. Бул өлкөлөрдөгү элдин ал акыбалы, бирок араб дүйнөсүндөгү башка элдерди анчейин шыктандыра алган жок. Бул айрыкча соңку айларда араб дүйнөсүн солкулдаткан элдик толкундоолордун уламдаана байкалды. Алжирде мисалы өткөн кылымдын этегинде ички согуштун жол башчыларынын бири исламчы Али Бельхадж аялдар иштебей үйдө отуруш керек деген өңдөнгөн көз караштарынан улам демократиянын келишсиз душманы катары таанымал. Ал жакында баш аламандыктан пайдаланып өз идеяларын кайра сунуштап чыкты. Бирок көтөрүлгөн жаштар анын артынан ээрчиген жок. Египет менен Тунистин да Аятолла Хомейниси жок болуп чыкты. Кеңири таасирге ээ деп саналган мусулман агайындар кыймылы элдин түрпүн байкады окшойт. Египетте мамлекет башчысынын кызматын талашпайбыз деле деген билдирүүлөрдү жасап жатат. Ал гана эмес, кечээ жакында элдик толкундоолордо президенти качып кеткен Тунисте исламчылар элге демократиялык эркиндиктерди убада кылышууда. Исламга кастарын тикпестен, ошол эле убакта демократиянын түп негиз мыйзамдарын урматтаган мындай кыймылдардан айырмаланып, Сауд Аравиясы өңдөнгөн өлкөлөрдө консервативдүү динаячылардын таасири солгундап бараткандыгы байкалат. Исламдык кыймылдарды иликтеген Делавер университетинин профессору Муктадет Ханды угуп көрсөк. Араб дүйнөсүндө Сауд Аравиясы изоляцияда калып баратат. Ал эми демократия, эркиндиктер жана теңдик нормага айланууда. Эгер Египетте демократия орносо, демократия араб дүйнөсүндө нормага айланат. Ал эми ага кастарын тиккен өлкөлөр өз аймагында турмуштан артта калгандардын катарына кошулат. Сауд Аравиянын падышачыл бийликтери, бул өлкөнүн динаячылары дал ушундан коркуп жатышат, дейт ал. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүнкү глобалдашкан дүйнөдө бүтүндөй бир элдин бир уч топту ээрчип калышы кыйын. Көпчүлүктүн көзү ачылган, интернеттен баарын көрүп турушат. Ошондуктан Бакир уулу менен Ашыракунованын кайым айтышында козголгон маселелерди кеңири мерчемден карап, мындай талаштар кылымдардан бери жүрүп келаткан өлкөлөрдүн өкүлдөрүнүн пикирин угуп көрсөк. Алан Куанон 2005-2009 жылдары Франциянын Кыргызстандагы элчиси болгон. Мындан 300 жыл ашык мезгил мурда абсолютизмге, анын ичинде чиркөөнүн чексиз бийлигине каршы көтөрүлгөн Франция бүгүн да мамлекет динден бөлөк болгон системанын түркүгү бойдон кала берүүдө. Куандон секуляризмдин шартында адеп ахлак начарлап кетет деген ырастоого таң калганын жашырган жок. Анын пикиринде секуляризм Францияда башка өлкөлөрдөгүдөн көбүрөөк бузукчулук жараткан жок.
Вы знаете, что даже в Саудии Арабия та страна, которая импортирует больше порнографических фильмов в мире.
Сауд Аравиясы дүйнөдө эң көп порнофильм импорттогон өлкө. Араб өлкөлөрүндө сойкулук бар. Египетти, Тунисти алсаңыз, бул өлкөлөрдү коррупция чырмап алган. Секуляризмдин буга эч кандай тиешеси жок. Бул цивилизациянын деңгээлине көз каранды маселе. Ошондуктан коомдогу терс көрүнүштөрдү секуляризм менен байланыштырган туура эмес.
Ал эми динге ишенген адам башка динге ишенген адамдан же бир да динге ишенбеген адамдан жогору турушу мүмкүнбү? Эгер андай болсо, эмне үчүн Европада тазалыктын, адеп ахлактын таянычы саналган христиан чиркөөсүн мамлекеттик башкаруудан четтетип, анын таасирин чектеп коюшту? Элчи Европаны көп кылымдар бою бийлеп турган чиркөө өзүн пакизалыктын жеткенчеги катары көрсөтө албагандыгын эскертип, буларды кошумчалады.
Можно быть моральный без церкви, вы знаете.
Чиркөөсүз деле адеп ахлак күтсө болот. Тескерисинче, чиркөөнүн өзүндө оорукесттер болушу мүмкүн. Мен мисал атеистмин. Исламдык өлкөлөрдө ислам дини бар, бирок коррупция да бар, сойкулук да бар. Бул жанрлар бизде эле.
Секуляризм түшүнүгү бир беткей эмес. Кошмо Штаттарында ал тургай динди мамлекеттен коргогон система деп кабыл алынат. Мамлекет менен динди бөлөк кармоо идеясынын башаты байыркы Рим аалымдарына барып такалат. Бирок орто кылымдарда Европада бул системанын негиздөөчүсү мусулман аалым. Азыркы Испаниянын аймагын бийлеп турган арабтардын Кордоба халифатында жашаган Ибн Рушд болгондугун көпчүлүк биле бербейт. Маектешибиздин сөзү боюнча атеист сөзсүз эле секуляризмди колдобойт. Ал мисалы динге каршы болушу ыктымал, бирок секулярдык системанын колдоочусу динчил адам болуп туруп да диндин мамлекетке киришүүсүн туура көрбөшү мүмкүн. Кыргызстанда секулярдык системанын колдоочулары өз турумун мыйзамга таянып коргоп калууга үмүттөнүшөт. Бирок эгер парламентте радикал динаятчылар жана алардын колдоочулары басымдуулук кылып кетсе, мыйзам тез эле өзгөрүп кетиши мүмкүн. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Исламчылар азыртадан эле аялдарды жаш баладай алсыз жан катары көрсөтүп, аларды коргоо керек деген шылтоо менен иш жүзүндө демократиялык эркиндиктерди чектөөгө далалат кылышууда. Буга бүгүн сөз болуп жаткан ыңгайсыз суроолор программасында депутат Турсунбай Бакир уулунун иш жүзүндө өз оппонентин аял катары кордогон сөздөрүн мисалга келтирсек.
Айда.
Малик Кадыров,
менде дагы башка суроолор жок. Мен сүйлөп атканда тоскоолук бересиң, мага суроо бер, мен жооп берип атам.
Жок. Эгерде биз бирибизди сыйласак, анда мен сизге да аз сөз берем, анан сиз да мага сөз бериңиз.
Сүйлөшүп,
жок, башка суроодо сиз
тарбия алам сизди?
Бар.
Анда күйөөңүзгө айтып коюңуз, тарбиялас кандай кечиш
керек. Мен күйөөнө тийишпейбиз.
Балким чынында эле аялдар коргоого муктаж алсыз жандыр. Бул суроомо Франциялык элчи билим берүү системасы жогору деңгээлде, социалдык кепилдиктер болгон өлкөдө аялдар теңдикте жана күйөөсү менен эри шаркак өмүр сүрөөрүн белгилеп, буга өзүнүн жеке турмушун мисалга келтирди. Парижде мен тунистик активистке да жолуктум. Ханем Бен Милет мекенинде президент Бен Алинин катышы менен аяктаган ушул кыштагы демонстрацияларга активдүү катышкан. Кезегинде өмүрлүк жолдошу сыяктуу эле Францияда билим алган Бен Милет Тунисте тиш доктур болуп иштейт. Жашы 60 таяп калган активист менен баарлашуудан улам мен анын Динара Ашыракконова сыяктуу эле радикал исламчылардан канчалык чочулай тургандыгын түшүндүм.
So my question will be, you participated.
Сиз Тунистин президенти Бен Алиге каршы демонстрацияга катышкан элеңиз. Ал кеткенде кубандыңызбы?
Ооба, катышкам. Анын кеткенине абдан бактылуумун.
He left already.
Yeah.
And what is it?
Келечектен эмнени күтүп атасыз?
I hope laic government. Секулярдык бийлик болот деп үмүттөнөм.
Secular
government. I hope.
But what happens if
исламчылар бийликке келсе эмне болот?
Ирандагыдай исламчылар эч качан бийликке келбейт деп ойлойм. Түркиядагыдай исламчылар болушу мүмкүн.
Сиз Тунисте Түркиядагыдай болот деп үмүттөнөсүзбү?
Ооба, эгер бийликке келсе, алар Түркиядагыдай болушу керек.
Тунисте аялдардын абалы кандай? Дагы эмнени жакшыртыш керек?
Бизде Тунисте 1965 жылдан бери аялдар кодекси деп аталган сот бар. Бул абдан заманбап орган. Аялдар менен эркектердин тең укугун кепилдейт. Бойдон алдыруу бекер. Жашы жете элек кыз болсо да, ата-энесинин уруксаты жок бойдон алдыра алат. Бойго болтурбоочу дарылар бекер. Үй бүлөнү пландоо жагы дагы жолго коюлган.
Ал эми ажырашуу маселеси кандай чечилет?
Аял менен эркек каалаган убакта ажыраша алат. Эркек аялга ажырашканга чейинки кездегидей кирешени камсыз кылууга милдеттүү. Аял ошондой эле баласын өзүндө калтыра алат. Күйөөсү ага жөлөк пул төлөп турууга милдеттүү. Мындан тышкары аял турак жайды дагы өзүндө калтырат.
Араб дүйнөсүндө тенденциялар кандай? Кыргызстанда мисалы, эгер конституция эмес, шарият башкы мыйзам болсо, коррупция, сойкулук болбойт деп жатышат. Ушул чынбы?
Now in Tunisia since yesterday. Исламчылар Тунисте кечээ биз сойкулукка тыюу салабыз деп айтышты.
Don't want prostitution in Tunisia since yesterday.
Okay, do you believe that исламчылар келсе оңолот деп ойлойсузбу?
Islamists come?
Жок.
Why not? Эмне себептен?
No, because I am woman and I want to keep.
Анткени мен аялмын жана мен өз эркиндиктеримди сактап калгым келет.
Yes, but they will be. Бирок сойкулук кылмыш коррупция болбойт да.
No corruption. It's okay, but all the government.
Коррупцияны болбогону жакшы, бирок ар бир өкмөт, секулярдык өкмөттөр да коррупцияга каршыбыз дейт.
So do you think that if Islamists come,
исламчылар келсе сойкулук коррупция болбойт деп ойлойсузбу?
It's not true. I don't know.
Мен буга ишенбейм. Мисалы, Иранда коррупция жок дегенге эч ким ишенбейт.
Карапайым калк, бизде шарият болсун, ошондо баары оңолот деп айтып жатышпайбы?
Okay, let's have Islamists. They tell this, but I think it's exactly the same.
Ошентип айтышат, бирок исламдык бийликте да өздөрүнүн сойкулары, коррупциясы болот.
They can have their prostitution, corruption.
Дейт тунистик активист Ханем Бен Милет. Бул маекти, ыңгайсыз суроолорду элчи Куаноңдун Турсунбай Бакир уулуна берген жообун, алардын сүрөттөрүн жана видеосун Азаттык КГ сайтынан каалаган убакта таба аласыздар. Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңын Жусуп жана Алпарды саламатта калыңыздар.